privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre religia romantică și despre felul în care păgânismul roman a evoluat într-o nouă eră creștină. Spuneam despre păgânism că, deși a fost oficial învins și interzis, a continuat să supraviețuiască multă vreme în riturile creștine. În primele secole ale Republicii, religia în Roma antică și Imperiul Roman, adică ansamblul de rituri și credințe, s-a constituit din contopirea elementelor proprii popoarelor italice, cu împrumuturi preluate timpuriu de la etrusci și de la cetățile grecești din sudul peninsulei. Altfel spus, se pare că nu a evoluat de la un animism primitiv și vag pentru a ajunge, sub influența elenismului, la un politeism de zeități personale, ci dimpotrivă. Încă din vremurile arhaice exista o gândire teologică ce organiza riturile și asimila cel puțin pe unii zei cu persoane. În orice caz, ceea ce caracterizează fenomenul religios roman a fost în primul rând infinita extensie a numărului de divinități. Nu exista niciun eveniment al vieții umane, niciun fenomen natural care să nu se afle sub patronajul vreuneia dintre ele. Varro a numărat mai mult de 30.000 de zeități având legătură cu religia în Roma antică și Imperiul Roman. Fiecare dintre acești zei majori și minori se considera a fi dotați cu voință și putere. Existau astfel formule pentru a îndepărta boala, pentru a abate fulgerul sau furtuna, pentru a obține victoria, etc. Trebuia ca, pe de altă parte, înainte de a se întreprinde ceva, să fie consultați zeii. Acest lucru revenea specialiștilor în divinație, haruspicii, care examinau măruntaiele animalelor sacrificate, și augurii care observau semnele, zborul păsărilor, pofta de mâncare a puilor de găină sacri, etc. Deci, dacă ar fi să conchidem, era vorba de o religie foarte apropiată de natură. Zeitățile nu erau supranaturale, Ele aparțineau lumii precum ființele vii, plantele și obiectele neînsuflețite. Această religie fără dogmă a fost la început o religie a căminului, a casei și a rămas așa, în timp ce, paralel cu evoluția cetății, s-a dezvoltat și o religie civică. Remarcabila disponibilitate a Panteonului Roman, posibilitatea lui de a primi în rândurile sale un număr tot mai mare de zeități de tot felul, nu putea decât să-l predispună la multe influențe din afară. Influența etruscilor și a grecilor a început să se manifeste încă din vremurile arhaice. Dar odată cu expedițiile militare și cucerirea lumii orientale și cu multitudinea de sclavi veniți din cele patru țări, au pătruns în toate straturile societății umane credințe și practici religioase care au avut un succes cu atât mai viu, cu cât ele răspundeau unor nevoi și neliniști pe care nu le putea acoperi caracterul formal al religiei romane. Așa cum s-a întâmplat în Grecia începând cu secolul al IV-lea înainte de Hristos și apoi în perioada elenistică. Începând cu secolul al III-lea și mai ales în secolul al II-lea înainte de Hristos, respectul față de divinitate scade. Întâlnim tot mai mulți sceptici și tot mai puțin candidați la diverse demnități preoțești. Riturile cultului public sunt adesea luate în derâdere. Auspiciile sunt abandonate, augurii ajung să se îndoiască de ce știu. Poporul respecta formal, din obișnuință, superstițiile acestor rituri, mai ales pentru a se bucura de petrecerile care însoțeau sărbătorile oficiale, dar dădeau mare importanță zeilor casei mai apropiați de ei și mai îndreptățiți, se credea, pentru a le asigura traiul și mântuirea. Omul simplu nutrea o credință din ce în ce mai puternică față de caracterul divin al unor personaje care dominau viața politică a cetății. Încă de pe la sfârșitul mileniului al doilea înainte de Hristos, peste populațiile mediteraneene existente deja aici, se suprapun în primul rând siculii, care venind de peste Alpi, se stabilesc în Sicilia. O altă populație care avea să pătrundă în peninsulă au fost etruscii, originari din Asia Mică. Începuturile Romei ca oraș țin, în fapt, de istoria etruscilor. Însuși numele orașului, la fel cu cel al Tibrului, par să fie de origine etruscă și anume acela al unei ginți etrusce, Rumlna. Voi vorbi astăzi despre cultul morților la romani, însă pentru aceasta sunt necesare câteva precizări istorice. Un eveniment foarte semnificativ pentru istoria Romei antice avea să se producă prin secolul al VIII-lea înainte de Hristos, când a avut loc începutul colonizării de către greci a Italiei de Sud și a Siciliei. Ultimii care au migrat spre peninsulă venind dinspre Europa Centrală în valuri succesive au fost triburile celților, triburi foarte războinice care au ocupat câmpia Padului și care la începutul secolului al II-lea înainte de Hristos aveau să constituie o mare primejdie pentru romani. Civilizația etruscă își desfășura ceremoniile funerare astfel. Mama sau soția defunctului îi închideau pleoapele, corpul neînsuflețit era îmbrăcat cu veșmintele cele mai bune și era stropit cu arome plăcute. Peste mort erau depuse apoi coroane de flori și crengi verzi. Carul mortuar era însoțit de muzicanți, bocitoare, rude și prieteni. În funcție de dorința defunctului sau de obiceiurile familiei, acesta era mormântat sau incinerat. Mormântul era fie în formă de puț adânc, de groapă sau de cameră în cavou, fie săpat în stâncă sau clădit. Dacă se practica incinerarea, aceasta se făcea pe rug împreună cu obiectele preferate în viață de cel decedat. Focul era stins apoi cu apă sau cu vin, iar cenușa era strânsă într-o urnă, fiind apoi depusă în puțul funerar, în groapă sau în cavou. Urnele, făcute din lut ars, aveau capacul ce copia figura mortului. Dacă defunctul nu era incinerat, el era depus pe un pat, pe o bancă sau într-un sicriu, alături de el fiind așezate diverse obiecte de uz pentru viața de dincolo. După înmormântare, se desfășura ospățul funerar în apropierea mormântului, căci exista credința că la el lua parte și defunctul. Sarcofagele erau executate din argilă sau marmură, având sculptate pe capac figura defunctului cu corpul în mărime naturală, fie pe jumătate culcat, fie pe jumătate ridicat, sprijinit pe cotul stâng sau împreună cu soția sa. Multe elemente ale acestor ceremonii funerare etrusce au fost păstrate la romani și apoi importate în mare parte prin creștinism și la poporul român până în zilele noastre. Muribundul era așezat pe pământ, iar un membru al familiei îl săruta pe gură când își dădea ultima suflare, după care cei din casă îi strigau numele. Apoi corpul neînsuflețit era spălat, uns cu mirodenii, sub limbă îi se punea o monedă potrivit obiceiului grecilor și era depus pe un pat funebru înconjurat de făclii care ardeau. Corpul acoperit de flori și coroane era expus timp de 2-3 zile.
Of deliverance whenever
În veacul al VIII-lea înainte de Hristos, în anul 753 după istoricii latini, anumite triburi de latini, sabini și etrusci aveau să pună bazele Romei în urma unirii așezărilor fortificate aflate pe cele 7 coline de pe malul stâng al Tibrului. Sub aspectul organizării politice, Roma antică avea să cunoască 3 perioade distincte: regalitatea, între 753 și 509 înainte de Hristos, republica, între 509 și 31 înainte de Hristos, și imperiul, între 31 înainte de Hristos și 476 după Hristos. Romanii practicau un cult regulat al strămoșilor morți, divi parentes, sau manilor, manes. Acestora le erau consacrate 2 sărbători principale, și anume Parentalia în luna februarie și Lemuria în mai. Oamenii săraci erau înmormântați chiar în noaptea următoare. Funeraliile celor bogați sau ale demnitarilor aveau parte de o pompă cu totul specială. Cortegiul funerar avea în față cântăreți din flaut, corn, trompetă, purtători de făclii și bocitoare de profesie. De obicei, pe pietrele de mormânt se înscripționau fraze augurale, cea mai obișnuită fiind Sit tibi terra levis, fie-ți țărâna ușoară, pentru a ușura ieșirea sufletului din mormânt și a lua parte la mesele date de rude în memoria sa. Sclavii și oamenii săraci erau înmormântați în gropi comune. Pe mari suprafețe din interiorul și exteriorul Romei se întindeau celebrele cimitire subterane sau catacombe, dispunând de capele și biserici din perioada timpurie creștină și de numeroase picturi murale. De prin secolul al II-lea după Hristos, aici romanii creștini asistau la serviciile divine. După credința romanilor, sufletele celor decedați, Lares și Manes, duceau o viață asemănătoare celei de aici, fie în mormânt, fie într-o regiune subterană obscură în care domnea zeul foarte puțin simpatic Orcus. Împărăția aceasta a morților nu era însă izolată complet de lumea de aici, ci corespundea cu ea printr-o groapă făcută în pământ, mundus, în apropierea orașului sau satului și acoperită cu o piatră, lapis manalis. De 3 ori pe an, la 24 august, 5 octombrie și 8 noiembrie, se ridica această piatră pentru ca sufletele să iasă și să se ducă să-și vadă rudele. Rudele însă se temeau foarte tare de spiritele celor decedați, pentru că se considera că aceste spirite se înviorau numai când puteau să sugă sânge de om. De aceea li se aduceau tot felul de sacrificii, uneori jertfiindu-se pe mormânt soția și sclavii celui decedat. Pentru a liniști sufletele celor morți și pentru a scăpa de ele, romanii celebrau așa numitele Lemuria în zilele de 9, 11 și 13 mai. Lemures erau sufletele morților deveniți strigoi și venind printre cei vii ca să facă răutăți. Pentru a scăpa de această primejdie, în zilele amintite mai devreme, capul familiei se trezea la miezul nopții și umbla cu picioarele goale prin coridoarele casei, trosnind din degete pentru a speria spiritele și aruncând în spatele său semințe de bob negru, fără a-și întoarce capul. Repeta de 9 ori cuvintele: cu acest bob mă răscumpăr pe mine însumi și pe ai mei. După stropirea cu apă sfințită, lovea într-o placă de bronz și striga încă de 9 ori: spirite ale strămoșilor mei, ieșiți afară! Romanii credeau deci că strigoii veniți să sugă sângele oamenilor se repezeau la semințele de bob și, datorită puterii magice a cuvintelor repetate de 9 ori, se depărtau de casă lăsând oamenii în pace. O categorie specială de suflete ale morților o forma aceea a criminalilor sau a celor care au sfârșit printr-o moarte năpraznică. Acestea se numeau larve și erau considerate ca răufăcătoare, la fel cu cele ale morților deveniți strigoi. Obligațiile familiei la moarte și la înmormântare au fost codificate la romani și respectate cu strictețe. După înhumare sau incinerare, ambele rituri fiind admise, cei prezenți gustau ceva invitându-l și pe mort să ia parte la masă, îi cereau binecuvântarea și, înainte de a pleca, își luau ziua bună de la el prin cuvintele Salve Sancte Parens, Te salut, Sfinte Părinte. În fiecare an, în ziua de 22 februarie, întreaga familie se aduna acasă la o masă comună. În acea zi nu trebuia să se țină seama de certurile familiale. La masă erau rezervate locuri pentru morți. Statuetele zeilor familiali prezidau masa aceasta, la care se strângea la oaltă întreaga familie cu vii și morți. La romani, riturile funerare, săvârșite în a noua zi după îngropare sau înhumare, se prelungeau în cultul regulat al strămoșilor morți sau manilor. Spuneam că două sărbătorile erau consacrate, Parentalia, care se ținea în februarie, și Lemuria, care avea loc în mai. În timpul primeia dintre ele, magistrații nu-și mai purtau însemnele, templele erau închise, focurile se stingeau la altare și nu se mai făceau nunți. Se considera că morții se întorc pe pământ și se hrănesc cu hrana de pe morminte. Dar ceea ce liniștea sufletele strămoșilor era mai ales Pietas. Deoarece în calendarul roman februarie era ultima lună a anului, ea împărtășea condiția fluidă, haotică, ce caracterizează intervalele dintre două cicluri temporale. Normele erau suspendate, morții puteau să se reîntoarcă pe pământ. Ritualul Lupercalia avea loc tot în februarie, cu purificări colective care pregăteau înnoirea universală simbolizată de anul cel nou. În timpul celor trei zile de Lemuria, morții se întorceau și vizitau casele urmașilor. Aș aminti un alt rit în legătură cu manii, Devotio. Titus Livius o descrie în amănunt în legătură cu o bătălie împotriva samniților. Văzându-și legiunile gata să fie înfrânte, consulul Decius și-a închinat viața sa pentru victorie. Sub conducerea unui pontif, el a recitat o formulă rituală, invocând un mare număr de zei, începând cu Janus, Jupiter, Marte și Quirinius, și încheind cu zeii Manii și zeița Tellus. Odată cu viața sa, Decius a oferit manilor și gliei armatele dușmane. Ritualul Devotio ilustrează o concepție arhaică a sacrificiului uman ca omor creator. Pe scurt, e vorba de un transfer ritual al vieții celui sacrificat în folosul operației de întreprins. În cazul lui Decius, victoria militară. E invocat aproape tot panteonul, dar ceea ce salvează armata romană este ofranda adusă manilor, adică autosacrificiul lui Decius și jertfirea în masă a samniților. Nu cunoaștem cum își reprezentau vechii locuitori al Latiumului regatul morților. Acele concepții care ni s-au transmis reflectă influența concepțiilor greacă și etruscă. Foarte probabil, mitologia funerară arhaică a latinilor prelungea tradițiile culturilor neolitice europene. De altfel, concepțiile despre lumea de dincolo împărtășite de păturile rurale italice au fost destul de superficial modificate de către influențele ulterioare grecești, etrusce și elenistice. Dimpotrivă, infernul evocat de Vergiliu în cântul al VI-lea din Eneida, simbolismul funerar al sarcofagelor din epoca imperială, concepțiile de origine orientală și pitagoriciană ale imortalității celeste vor deveni extrem de populare începând cu secolul I înainte de Hristos la Roma și în alte orașe ale Imperiului. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!